Ο καλεσμένος μας φίλες και φίλοι, ο κύριος Σταύρος Μπουλάκης, έχει πολλές ιδιότητες και νομίζω βάσει όλων είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Θέλω να πω ότι έχει γράψει πρώτα απ' όλα ένα βιβλίο υπέροχο για τη Μεγάλη Εβδομάδα, το Ανθοδέσμη για τη Μεγάλη Εβδομάδα, που κυκλοφορεί στον Άρτο Ζωής. Είναι λοιπόν συγγραφέας, αλλά είναι και επικεφαλής του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Mm-hmm. Γνωρίζει δηλαδή και τα του βιβλίου πάρα πολύ καλά και μια τέτοια μέρα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που τον έχουμε μαζί μας. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Ζουμπουλάκη.
Καλό μεσημέρι.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε και να ξεκινήσουμε λοιπόν με την ημέρα, με το ερώτημα αν και υπό αυτή σας την ιδιότητα βλέπετε πως η πανδημία έχει επηρεάσει το χώρο του βιβλίου τόσο πολύ ώστε να χρειάζεται κάτι σαν επανεκκίνηση για την επιστροφή του.
Ασφαλώς τον έχει επηρεάσει. Mm-hmm. Έχει αλλάξει λίγο τις συμπεριφορές των αναγνωστών. Για μένα το πιο κρίσιμο απ' όλα είναι η επιρροή που η επίδραση, η κακή επίδραση που άσκησε πάνω στα βιβλιοπωλεία. Δεν είναι τόσο στους εκδοτικούς οίκους, και αυτούς τους επηρέασε. Άλλοι μείωσαν την παραγωγή, άλλοι την μετέθεσαν, σκέφτηκαν διάφορους τρόπους για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, αλλά το κρίσιμο για μένα είναι τα βιβλιοπωλεία. Θεωρώ ότι το βιβλιοπωλείο είναι το ζωτικότερο κομμάτι της αλυσίδας του βιβλίου. Πρέπει τα βιβλιοπωλεία να είναι ζωντανά, να σωθούν. Κινδυνεύουν από πολλούς λόγους και νομίζω ότι αυτή είναι η πλευρά η πιο σοβαρή.
Uh-huh. Το βιβλίο δεν ήταν καταφύγιο κατά την περίοδο της καραντίνας?
Ήτανε και αυτό. Πιστεύω μάλιστα θα ήταν καλό να κάνουμε μια, να είχαμε κάποια στοιχεία να δούμε τι βιβλία διαβάστηκαν. Uh-huh. Γιατί ξέρετε, όταν το βιβλιοπωλείο είναι κλειστό και ο αναγνώστης δεν μπορεί να ξεφυλίσει, νομίζω πάει σε πιο σίγουρες επιλογές.
Δεν θα ρισκάρει να παραγγείλει κάτι ηλεκτρονικά, ένα βιβλίο που δεν θα το έχει λίγο διατρέξει?
Όταν μπει στο βιβλιοπωλείο και ξεφυλίσει και δει ότι κάτι τον κέντρισε στο καινούριο βιβλίο και στον συγγραφέα που δεν γνώριζε ενδεχομένως, μπορεί να το πάρει.
Μάλιστα. Θα γίνουν διορθωτικές κινήσεις, φαντάζομαι, και ότι όταν τώρα πια που μπαίνουμε σε μια φάση κανονικοποίησης, να το βάλουμε σε πολλά εισαγωγικά, ότι θα δημιουργηθούν συνθήκες τέτοιες που θα ξαναφέρουν τα βιβλιοπωλεία και τα βιβλία κοντά μας, κύριε Ζουμπουλάκη. Να περάσουμε στο δικό σας το βιβλίο, γιατί είναι και τα προεόρθια της Μεγάλης Εβδομάδας. Είμαστε ακριβώς μπροστά από Δευτέρα.
Ναι,
από Δευτέρα. Και το βιβλίο το οποίο κρατάμε στα χέρια μας, Εγώ και η Ελευθερία, είναι ένα βιβλίο που πέρα από το συναισθηματικό φορτίο που περιέχει, ξεκινάω με την αφιέρωσή σας προς τον πατέρα σας, έχει και διάφορα στοιχεία που ανατρέπουν και την εικόνα που έχουμε εμείς, τουλάχιστον που δεν είμαστε οι άνθρωποι που πηγαίνουν πολύ τακτικά στην εκκλησία. Ανατρέπει λίγο και όλο αυτό το τυπικό που θεωρούσαμε ότι είναι παγιωμένο, δεν ξέρω, ιστορικά.
Και εκτελείται κατά γράμμα όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα.
Όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα, ότι τελικά όμως έχει πολλούς ανορθολογισμούς και έχει στοιχεία
και μικρές ανατροπές, έτσι, που μας αλλάζουν τα
δεδομένα. Δηλαδή είδαμε εκεί τον όρθρο το απόγευμα, τον εσπερινό το πρωί, το ίσες πέραν κλπ. Και πολλά πολλά άλλα. Δώστε μας λίγο ένα στίγμα.
Καταρχάς να σας πω ότι θα ήθελα αυτό το βιβλίο, και βέβαια αυτό το κρίνει ο αναγνώστης, να απευθύνεται, και αυτό μάλιστα έγινε από μόνο του καθώς το έγραφα, να απευθύνεται και σε αυτούς που εσείς λέτε ανθρώπους της Εκκλησίας και σε εκείνους που δεν είναι. Mm-hmm. Σε όλους δηλαδή. Όλοι να βρουν, να μπορούν να βρουν κάτι. Αυτό γενικότερα το πιστεύω, με την έννοια ότι ζούμε όλοι, πιστοί και μη πιστοί, χριστιανοί και μη χριστιανοί, σε ένα κοινό κόσμο. Μοιραζόμαστε τα ίδια προβλήματα και εν πάση περιπτώσει είμαστε διαμορφωμένοι και από την ίδια πολιτιστική παράδοση. Άρα μπορεί και αυτός ο οποίος δεν ανήκει σε αυτούς που λέμε να βρει κάποια πράγματα εκεί που θα έχουν ένα ενδιαφέρον και θα σχετίζονται με το νόημα, ας πούμε, της ζωής μας και της ύπαρξής μας κλπ.
Και ας μην ξεχνάμε ότι στη Μεγάλη Εβδομάδα πηγαίνει πάρα πολλοί κόσμος στην Εκκλησία, που δεν ανήκει σε αυτό που είπαμε, αυτό το στενό κύκλο.
Αυτό που σου έλεγα στην αρχή, Ελεονόρα, και εγώ, ότι εγώ διαβάζοντας το βιβλίο σας, κύριε Ζουμπουλάκη, το συνέδεσα αυτόματα με τον πατέρα μου, ο οποίος δεν πήγαινε ποτέ κατά τη διάρκεια όλου του υπόλοιπου χρόνου στην Εκκλησία, αλλά τηρούσε κατά γράμμα όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα. Δηλαδή, εκκλησιαζόταν, πήγαινε τη μητέρα του να προσκυνήσει 7 επιταφείου στη Μεγάλη Παρασκευή, νίστευε, έκανε όλα αυτά τα πράγματα χωρίς να έχει καμία άλλη σχέση με την Εκκλησία.
Ναι. Αυτό ισχύει ακόμα και σήμερα. Ξέρετε, τη Μεγάλη Παρασκευή δύσκολα μπορείς να φανταστείς. Εντάξει, πέρσι και φέτος είναι ειδικές συνθήκες. Δύσκολα μπορείς να φανταστείς άνθρωπο στην Ελλάδα που δεν θα περάσει από την Εκκλησία ή την Ανάσταση, να μην πάει έστω και για 5 λεπτά εκεί στο Χριστός Ανέστη. Είναι κάτι που κρατάει ακόμα, εν πάση περιπτώσει.
Είναι μέσα στην παράδοση μας.
Ναι, αυτά που είπατε τώρα όσον αφορά τα λειτουργικά, αυτά νομίζω ένας άνθρωπος που ανήκει στο πλήρωμα το εκκλησιαστικό και το ενδιαφέρον μπορεί να βρει ένα ενδιαφέρον εκεί. Για τους άλλους δεν έχει καμία σημασία.
Ναι,
αυτό
ξέρετε
το...
εγώ γιατί το ανέφερα.
Αυτές οι λειτουργικές αταξίες, γιατί υπάρχει μια μεγάλη λειτουργική αταξία τη Μεγάλη Εβδομάδα.
Ναι, γιατί τώρα λέμε για παράδειγμα ότι το να γίνει η Ανάσταση, ξέρω και εγώ, σε 9 η ώρα το βράδυ, το αναδεικνύουμε ως
πρόβλημα.
Έτσι, ένα μεγάλο πρόβλημα και ένα μεγάλο ζήτημα. Και διαβάζοντας το βιβλίο σας διαπιστώνουμε ότι τέτοια ζητήματα έχουν τεθεί και έχουν λυθεί με αυτόν τον τρόπο που τα βλέπουμε μέσα στο τελετουργικό, ας πούμε, το εκκλησιαστικό. Ναι. Χωρίς καμία συζήτηση. Ως δεδομένα.
Έχετε απόλυτο δίκιο, απόλυτο δίκιο. Και σας λέω με τα βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να γίνει η ακολουθία αυτή στις 9 η ώρα. Κανένα απόλυτο πρόβλημα. Η αταξία είναι σημερινή με την πρωινή λειτουργία που μπερδεύεται και ο κόσμος και λέει πρώτη Ανάσταση, που είναι μια αναστάσιμη λειτουργία και γίνεται πρωί-πρωί το Σαββάτο και κάνουμε και μια άλλη το βράδυ.
Ναι, και
δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τις 9.
Άλλωστε,
ποιος μας είπε ότι ο Χριστός αναστήθηκε 12 και 1 λεπτό, ας πούμε. Πού το βρήκαμε.
Επίσης, όποιος μένει σε μικρό χωριό επαρχίας, σχεδόν πάντοτε εκ περιτροπής έχει κάνει και στις 7 η ώρα Ανάσταση και στις 8 και στις 9 για να προλάβει ο ίδιος ιερέας να τελέσει τη λειτουργία σε 5-6 χωριά.
5-6 χωριά, ας πούμε. Και υπήρχαν και χωριά που έκαναν σχεδόν
ξημερώνοντας.
Πάντως το βιβλίο αναδεικνύει και πέρα από την ουσία και την γοητεία του τελετουργικού όλου της Μεγάλης Εβδομάδας που είναι πραγματικά η κορύφωση. Νομίζω ότι είναι σε επίκνωση όλη μας η παράδοση για τον χριστιανισμό, έτσι δεν είναι?
Έτσι, η Μεγάλη Εβδομάδα συμπυκνώνει τον χριστιανισμό. Δηλαδή η Μεγάλη Εβδομάδα είναι ο πυρήνας του χριστιανισμού, είναι ο Σταυρός και η Ανάσταση. Αυτό είναι η Μεγάλη Εβδομάδα.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι καλό Πάσχα με υγεία και χαρά.
Καλό Πάσχα.
Εσείς.